Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Kameni otisci večnosti, hrišćanstvo. Naslov Kameni otisci večnosti, koji sam naslovio prethodni tekst o Efesu, posvećen helenizmu, u cjelini se odnosi i na zapis o hrišćanstvu u Efesu. Tragovi hrišćanstva u Efesu ne samo da su neizbrisivi, već u mnogome predstavljaju temelj hrišćanstva. Materijalni tragovi nisu ujednačeni, ali u kombinaciji sa pisanim izvorima daju dobar uvid u ono što se dešavalo od samih početaka Hristove vere. Smatra se da je prvo seme hrišćanstva zasejano baš u Efesu dolaskom apostola posle pedesetnice. Posebno je značajna uloga apostola Pavla, koji je dva puta boravio u Efesu, boreći se protiv lažnih učitelja, a bodreći hrišćane da izdrže u borbi za Hristovu veru. On upravo u Efesu utvrđuje učenje o crkvi kao telu Hristovom, što čini suštinu crkvene zajednice. Apostol Pavle je u Efesu osnovao crkvu koja se u otkrivenju Jovana Bogoslova navodi kao prva među sedam azijskih crkava. Vredna spomena je i njegova poslanica Efescima, jedna od 14 koliko ih je napisao, u kojoj hrabri hrišćane da izdrže u svojoj veri. U Efesu je boravio i Jovan Bogoslov, koji se tu i upokojio oko 100. godine. On je jedini apostol koji je umro prirodnom smrću. Nad njegovim grobom podignuta je crkva koja je oko 400. godine zamenjena novom. Međutim, po želji Justinijana i njegove žene Teodore, 565. godine na njenom mestu podignuta je monumentalna građevina. Po predanju, Hrist je pred smrt zamolio apostola Jovana da čuva njegovu majku, pa je ona s njim došla u Efes. Njen boravak u Efesu karakterišu dva značajna objekta, kuća u kojoj je živjela i ostaci monumentalne bazilike njoj posvećene. Kuća je više puta obnavljana i prepravljana, ali to nije utisalo da je vernici sa svih strana svijeta masovno ne posjećuju. Što se tiče Bogorodične crkve, teoretičari su saglasni da su upravo tu prvi put primijenilo rješenje bazilike. Dublja analiza arhitektonskog nasljeđa Efesa ukazuje da je ono vršilo značajan utjecaj na razvoj hrišćanskog graditeljstva. Zapaženo je da su već ranohrišćanske crkve iz 2. i 3. vijeka utjecale na arhitektonsko uobličavanje Carigrada. A crkva nad Jovanovim grobom ubraja se u najstarije 600 kupolne crkve na svijetu. Njen utjecaj dopirao je do severne Italije. Čak je i crkva na Oplencu, sagrađena mnogo vekova kasnije, urađena po ovom tipu. Pisati o kamenim otiscima večnosti, koji su u Efesu vidljivi na svakom koraku, nezavisno od toga da li se radi o helenizmu, hrišćanstvu ili nekoj drugoj kulturi, ne bi imalo smisla ako se ne bi nešto reklo i o događajima vezani za njih. Evo nekoliko primjera. U 5. veku razbuktale su se mnoge rasprave o suštinskim pitanjima hrišćanstva. Jedna se odnosila na prirodu Hrista i njegove majke. Da bi se to razrešilo, u Efesu, u Bogorodičnoj crkvi, održan je 431. godine Treći Vasiljenski sabor. Carigradski patrijarh Nestorije tvrdio je da je Marija rodila čovjeka, a ne i Boga. On je na saboru smenjen i prognan i prvi put za Hristovu majku se uvodi naziv Bogorodica. Ovim spor nije rešen, pa je održan i četvrti Vasiljenski sabor, koji je proglašen lažnim, jer je monofizitizam proglašen za pravu veru, to jest da je Bogorodica rodila samo Boga, a ne i čovjeka. Za Efes je vezana i rasprava o uskrsnuću mrtvih. Kad se u to posumnjalo, Bog je probudio 7 usnulih efeskih mladića. Njih je rimski car Decije žive zazidao u jednu pećinu kod Efesa, jer su odbili da se klanjaju paganskim božanstvima. Bog im je podario blagotvoran san i eto, posle bezmalo 200 godina ih probudio i otklonio sumnju u vaskrsenje. Za čudo je čuo i vizantijski car, koji je došao u Efes, da im se pokloni. Posle toga su usnuli večnim snom. Prvi siguran pomen ove legende potiče iz 530. godine, kada je jedan hodočasnik posjetio njihov grob i naveo njihova imena. Zanimljivo je da se ova legenda proširila i među muslimanima koji su je prihvatili. Svaki pokušaj da se nešto otkrije u Efesu, što su vekovi i vreme zatrpali, daje rezultat. Tako je već 544. godine u skrovištu gradske kapije pronađena nerukotvorena ikona Spasitelja, a 1825. na grobnom mestu apostola Luke pronađena je stela sa uklesanim bikom kao njegovim simbolom. Međutim, osim što bi trebalo podsticati dalja arheološka istraživanja, isto tako bi bilo poželjno više brige pokloniti već otkrivenim spomenicima. Kad sam 9. januara 2011. posjetio ostatke Bogorodične crkve, zatekao sam oko nje draču i trnje koji su onemogućavali svaki pristup. Još gore stanje me zateklo kod ostataka episkopske palate. Priča o hrišćanstvu u Efesu ne bi bila potpuna ako ne bismo rekli da se car Konstantin nosio mišlju da Efes učini glavnim gradom novog carstva. Kad se ipak opredelio za Konstantinopolj, iz Efesa je prenao mnogo umetničkih dela. Posmatrajući posjetio se Efesa, primijetio sam izvesnu pasivnu zainteresovanost koja nije daleko od ravnodušnosti. U takvoj situaciji zaista postoji opasnost da se ovo znamenito svedočanstvo dalekih vremena svede, kako piše u turističkim prospektima, na najveće ruševine na svetu.